Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Naučna metoda Michela Foucaulta sastojala se u tome da se razume šta je tačnije moguće ono što je autor teksta hteo da kaže u svoje vreme. Ovako piše Paul Venn, Foucaultov prijatelj i savremenik, autor knjige Foucault kao mislilac i kao čovek. Delu koje je svojevrstan uvod u Foucaultovo mišljenje, šta jeste bilo njegovo učenje, a šta nije, šta danas predstavljaju Foucaultove knjige i zaostavština. Delo je objavila izdavačka kuća Mediteran u prevodu s francuskog Olje Petronić. Druga biografija koju potpisuje Didier Ribon u originalu je objavljena 1989. doživjela nekoliko izdanja i prevođena na mnoge jezike, a za izdavačku kuću Karpos prevod je uradila Jelena Stakić. Ribon je oživao hiljadu poznatih i nepoznatih lica jednog filozofa čije se čitavo delo može čitati kao pobuna protiv nasilja normi i normalnosti. Prateći njegovu kritičku misao od 50. godina prošlog veka, prikazao je u njenim najrazličitijim dimenzijama, filozofskoj, političkoj, seksualnoj, i sve to stavljajući u kontekst francuskog intelektualnog života druge polovine 20. veka. Dakle, biografije Michela Foucaulta povod su današnjem razgovoru sa Adrijanom Zaharijević, naučnom saradnicom u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, i Dejanom Aničićem, prevodiocem i urednikom izdavačke kuće Karpos. Tok Eribonove priče o Foucaultu ide tragom činjenica koje služe da se shvati ovaj ili onaj događaj, aspekti nastanka dela, mišljenja, života, karijere. Za svaki period rekonstruisan je intelektualni milje u kome se Foucault razvijao, i to počevši od posleratne Francuske, zatim njegovih studija prvih, pa osnivanja Univerziteta eksperimentalnog Vensana, odnosa i njegovog učešća i veza sa marksistima, dakle i marksizam i psihoanaliza i psihijatrija, fenomenologija naravno, strukturalizam, ali tu je za verovatno iznenađenje za mnoge koji su i čitali Foucaulta, nisu znali, jedna ogromna energija koja se tiče političkog aktiviteta i uopšte političkog aktivizma Michela Foucaulta. Tu su prijateljstva, tu su uzori, one koje je imao, one koje je napustio, i odnosno, reklo bi se da je dat jedan veliki društveni okvir u kome se razvijalo mišljenje i delovanje Michela Foucaulta, ili evo njegovo u stvari puno ime je Paul Michel ili Michel Paul Foucault.
Paul Michel Foucault, da. Pa u pravosti, u potpunosti, ova knjiga je zaista veoma dragocena, i kako obično biva sa biografijama, one na neki način uvode u kontekste najčešće privatnih okolnosti kojih obično nismo svesni kada čitamo, bilo da je reč o književnosti, o teoriji, o umetnosti, dakle onih koji pišu, stvaraju. Međutim, ova knjiga je, i to ste upravo lepo i saželi ovim svojim uvodnim pitanjem, u pravom smislu te reči jedna kritička istorija konteksta jedne zemlje, dakle Francuske. Ona je veoma francuska, možda na kraju pomalo izlazi iz francuskog konteksta u američki kontekst, i taj izlazak iza samog Foucaulta bio od presudnog značaja, ali je zapravo u najvećem delu Foucaultovog života i onog vremena koje knjiga prati, a to su godine, dakle od kraja 20. godina pa do samog početka 80. godina, dakle vreme od Foucaultovog života 26. do 84. godine, dakle to je jedan francuski kontekst. A sa druge strane je i zanimljivo i specifično posleratni intelektualni kontekst, dakle kontekst u kojem se razvijala jedna dominantno francuska intelektualna i rekli bih možda čak i evropska misao, zbog toga što ona jeste prožimala evropsku misao uopšte uzev, treba se samo prisetiti uticaja na jugoslovensku i postjugoslovensku misao.
Da, pomenula sam marksizam. Mnogima će zvučati neverovatno da je marksizam bio dominantna ideja u francuskim intelektualnim krugovima posle Drugog svetskog rata, pa sve negde do 68. odnosno posle 68. Jedna od najznačajnijih figura tog perioda i ne samo u Francuskoj je bilo lik i delo ili skoro ikona Sartra. Sartre je važio za, kako to kaže na jednom mestu Eribon, jednog intelektualca opšte prakse. Sa pojavom Foucaulta, naročito kasnije i naročito posle 68. pojavljuje se kao prvi Michel Foucault, ali to je na neki način inicijacija i za neke druge, jedan intelektualac posebnog tipa ili u svakom slučaju ne više onakav onoga što je dominiralo u doba marksizma.
Pa ja bih htela da zapravo pokušam da podelim svoj odgovor na dva dela. Jedan bi bio u vezi sa prisustvom i značajem marksizma ili Marksa, pošto se Foucault odricao kako od marksizma, tako i od Marksa, već zavisno od faze svog delovanja. Ono što je možda nama danas čudno jeste upravo ta prevashodna marksistička struja u onome što je bila leva misao, odnosno onome što je bila progresivna misao francuske intelektualne kulture
posle Drugog svetskog rata.
Možda zapravo je neopravdano ona iznenađujuća za nas danas, upravo zbog toga što, kao što kažete, Sartre, treba se setiti Althusera, ja bih da pomenem činjenicu...
Mnogih književnika,
ali i da pomenem činjenicu da je većina onoga što mi svrstavamo pogrešno ili ispravno u francuski strukturalizam i poststrukturalizam u ovoj ili u onoj fazi bila deo francuske komunističke partije, uključujući i samog Foucaulta, koji je doduše imao tu vrlo kratku aferu sa francuskom komunističkom partijom, ali naprosto mnogi su već na onim svojim osnovnim studijama bili privučeni onome što je bila marksistička misao ili pak partijsko delovanje. Drugi odgovor na pitanje je u vezi sa ovim, ali je čini mi se donekle i odvojen, a to je odvajanje od te ideje totalnog intelektualca, koja je karakteristična za Foucaulta, veoma karakteristična za njegov politički ili aktivistički rad, koji ispravno kažete u ovoj knjizi ima veoma važan prostor, mu je posvećen, zbog toga što on nekako, mi kada čitamo Foucaulta ne moramo nužno imati to u svesti. Meni recimo jako zanimljivo i važno je natuknuti činjenicu da je Foucault napisao knjigu za koju mnogi znaju, Nadzirati i kažnjavati, koja je jedan od njegovih tako reći bestsellera iz 70. godina. Ja lično sam dugo mislila da je ta knjiga bila podsticaj za njega da se on, pošto je napisao, upusti u nekakav aktivistički rad sa zatvorima. Međutim, upravo je suprotno i neke takve podatke ova knjiga potpuno belodano prikazuje. Dakle, on je prvo, upravo kao ne totalni, već kao, kako su se nazivali, on, Deleuze, Bourdieu, kasnije specifični intelektualci, dakle intelektualci koji su se bavili lokalnim problemima, nečim što je tako reći moglo moći da se izmeni vrlo aktivnim, prisutnim delovanjem u datom trenutku i u datoj situaciji. Dakle, takav jedan primer je upravo ova situacija sa zatvorima, gde su Foucault i još nekolicina intelektualaca osnovali grupu za informisanje o zatvorima i pokušali zapravo da delaju u pravcu toga da se tada vrlo loše uslovi, kako su ih oni percipirali, u zatvorima izmene. I kao posledica toga zapravo nastaju prva predavanja na Collège de France, a potom i čuvena knjiga Nadzirati i kažnjavati.
Da, možemo se vratiti još malo u prošlost, jer praktično nekakva prvi aktivizam Foucault nije u Francuskoj. On je čak i u periodu najaktivnijih dešavanja 68. nije u Parizu, nego je u Tunisu. Evo, podsjetit ćemo kratko na ta njegove periode u Švedska, tako beše, pa Zapadna Nemačka, pa Tunis.
Poljska.
imaju, Poljska ima jedno iskustvo Poljska. Sa Poljskom i tu se i veže jel, taj detalj iz privatne biografije, odnosno iz njegovog rada u Francuskom kulturnom centru u Varšavi za jedno, što bi se reklo, osveštenje od komunističke delatnosti i komunističkih zemalja i generalno njegovog izlaska iz komunističke partije. Ali ima još nešto zanimljivo sa tim da je u to vreme se pojavljuje i Solženjicinova knjiga u Parizu, Arhipelag Gulag, što je sve na neki način uslovilo jednu vrstu otrežnjenja za mnoge.
Da, zapravo je zanimljivo i čitajući samu knjigu Ribonovu ostanete sa, pomalo sa tim pitanjem, na primjer, u kojoj meri je Fukovo lično iskustvo u Poljskoj koje je specifično u smislu da ono nije izravno političko, već se odnosi na njegovu privatnu istoriju, ali moglo bi se tumačiti kao jedan vid političke represije u odnosu na specifičan vid individua u to vreme, dakle govorimo, čini mi se, početku 60. godina. Koliko je ono, recimo, ostavilo traga na Foucault, ne samo u smislu da on kasnije odbaci marksizam upravo u onom njegovom, da tako kažem, ostvarenom ili realnom vidu kakav imamo sa jedne strane zavese, već i u kojoj meri ga je, recimo, ono iniciralo da sa, zajedno sa Pierreom Bourdieuom početkom 80. godina veoma oštro podrži solidarnost u Poljskoj. Ribon nam ostavlja taj prostor da mi sami dokučimo, odnosno da prosto
da jer bez obzira na to napuštanje on je vrlo aktivan, pa čuvena je serija fotografija sa Sartrom u antirasističkim protiv abortusa koji jedno vreme nije bio dozvoljen u Francuskoj i tako dalje i tako dalje.
Foucault u tom smislu zaista na razne načine ima svoje, da kažemo, aktivističke aktivnosti najrazličitije, ali sa druge strane pitanje je, i tu nam Ribon ne daje, ja mislim da je to ono što je kvalitet ove knjige, da naprosto ne daje nikakve gotove odgovore, držeći se u mnogo čemu upravo onoga što je sam Foucault govorio, što je ostalo zapisano u njegovim mnogobrojnim intervjuima, u kojima on naprosto u različitim vremenima daje neka svoja objašnjenja zbog čega se distancira od onoga što su dominantne interpretacije marksizma ili pak što su dominantne uverenja o tome šta marksizam jeste u svojoj staljinističkoj ili real političkoj, real socijalističkoj verziji.
Mm-hmm. I nije samo reč o marksizmu, isto tako su ovde data različita mišljenja da Foucault nije ni strukturalista, u koga da je također mu pripisivano, zatim da u jednom momentu je on bio dosta povezan sa izučavanjem i psihijatrije i psihoanalize, radio je na univerzitetima, pa u jednom periodu i predavao, bio vrlo povezan i radio sa tadašnjim antipsihijatrijskim kretima sa Cooperom, Langom. U jednom momentu on se sasvim odriče svega toga, čak i kompletne, reći će, lakanovske psihoanalize, tako?
Da, pa znate šta, zanimljivo je to pitanje u kojoj meri je Foucault bio strukturalista. On se najčešće u nekakvim istorijama filozofije ili istorijama francuske misli svrstava u ono što bi bio poststrukturalizam. Ja, koliko znam, on sam nije prihvatio ni tu oznaku. Doduše, i Foucault se dosta često, možda čak i igrao upravo s tim raznim nazivnicima, odbijajući da za sebe tvrdi da je filozof ili da je istoričar ili pak neko od tih užih određenja poput strukturaliste, poststrukturaliste, posebno postmoderniste. U tom smislu pitanje je naravno da li je to samo igra ili je igra smislom ili je ona ili njegova dela, a ja bih možda ipak tvrdila da je ovo drugo u pitanju, njegova dela stalno nadilaze ona prethodna dela i stalno idu, da tako kažem, napred. I opet kod Ribona je to takođe vrlo jako i jasno zahvaćeno u kojoj meri je on ostavljao za sobom dovršene misli i pokušavao da načne nešto novo. I zaista, ako je ikada i postojala ta strukturalistička avantura, a možemo reći da su reči i stvari najbliže tome, onda je ono što Foucault razvija u svojoj genealoškoj fazi i posebno u svojoj poslednjoj fazi, koja ko zna u kom pravcu bi ga odvela zapravo da je poživeo, daleko od toga da može da se uporedi sa nečim što je francuski strukturalizam, Lacanov, Levi-Strossov i tako dalje.
Da, Foucault se, kao što ste i rekli, neosporno menjao, što pokazuju i ove biografije. Međutim, jednom prilikom je rekao, zašto bi uopšte toliko radio ako svrha svega toga nije da se menjam?
Da, ima jako zanimljivih Foucaultovih misli o njegovom pisanju, odnosno načinu na koji piše. On recimo na jednom mestu, kaže u jednom intervju, kaže pišemo da bismo prestali da mislimo o određenoj temi. Dakle, onog trenutka kada je zaokružimo, kada je predamo dalje, to mišljenje više ne treba da nas inicira da dalje mislimo o tome, nego bi trebalo da bude samim tim što je zapisano, zabeleženo i pohranjeno, sa njim završeno.
Da, njegova prva knjiga u stvari je objavljena 63. rađanje klinike, 66. reči i stvari s kojom će postati, kako bi se u današnjim terminima reklo, zaista intelektualna zvezda, slede ludilo i nerazum. U biografijama ćemo vidjeti i to na kakvu su recepciju nailazile ove knjige 75. Nadzirati i kažnjavati, istorija seksualnosti koja nekako ostala otvorena. I sve su ove knjige sukcesivno već od kraja 70. prevođene u tadašnjoj Jugoslaviji, a i posle Srbija zaista nastavila da prevodi njegove knjige. Različiti su izdavači u jednom momentu svetovi, čak su i predavanja sa Collège de France objavljena, oko kojih je, vidjet ćemo u biografijama, bilo dilema. Foucault čak to nije želeo, ali evo, danas se većina tih predavanja nalazi pred čitaocima.
Da, ono što je meni zanimljivo da pomenem kao kuriozitet je da je knjiga koja je verovatno, po kojoj je Foucault verovatno najpoznatiji, Istorija seksualnosti i prvi deo, Volja za znanjem, da je ta knjiga, što nam otkriva ovaj tekst, u svoje vrijeme za samog Foucaulta bila nedovoljno dobro ispraćena, nedovoljno dobar prijem je doživjela i njega je to ostavilo prilično neraspoloženim odnosu na dalje pisanje, na dalji rad. Kažem da je to kuriozitet i interesantno, između ostalo zbog toga što je verovatno najviše nekakvog teorijskog teksta nastalo upravo na tragu te knjige. Ona je nadalje inspirisala najrazličitije dalje istraživanja, čemu ukoliko pogledamo šta se dogodilo po njenom objavljivanju, verovatno bi se i sam Foucault začudio. Ovo što kažete u vezi sa raznim tekstovima koji su objavljeni, pa da, sama Istorija seksualnosti je objavljena samo nekoliko godina kasnije u prevodu Jelene Stakić, koja je prevela i ovu knjigu. Mislim, u tom smislu da imamo zaista jedan dragoceni prevodilački rad i nekog ko veoma na jedan dubok način poznaje sam tekst Michela Foucaulta.
Da, je lično ga je poznavala, ona je 79. radila čak intervju sa Foucaultom.
Da, tako je. Mislim da je to zaista nešto, jedan, kako da kažem, kad imamo toliki niz godina i toliki niz godina provedenih u radu na jednom autoru kao što je Foucault, koji je u tom smislu veoma inspirativan, onda na neki način zaista imamo jedan autentični glas koji se na ovom jeziku probio kroz prevod Jelene Stakić. I zaista upravo ste da je kod nas veoma mnogo knjiga prevedeno, naprosto reklo bi se da je Foucault nekog kim se ovde akademska ili intelektualna elita jako puno bavi, mada sa druge strane broj tekstova ili knjiga ili zbornika ne govori baš sasvim tome u prilog.
Da, i to da se baš ne izučava previše na fakultetima, ne znam da li na društvenim fakultetima obavezna li tu literatura danas, Michel Foucault, recimo, i u Srbiji, u regionu.
Pa zavisi kako gde, znate, to je zanimljiva sudbina samog Foucaulta. Ona nikada nije postao prihvaćen na onim katedrama, ili nikada nije, govorim pre svega o Beogradu, na onim katedrama na kojima bi se on sam verovatno lako smestio, hajde da kažemo da su to filozofija ili istorija, pa možda čak i ukoliko se vratimo na njegov sam početak i psihologija. Međutim, Foucault živi kroz neke druge katedre, kroz studije kulture, feminističku teoriju, queer studije, studije književnosti i tako dalje. Tome recimo svedoči i činjenica da najčešće imate upravo te departman, odnosno odseke koji organizuju konferencije u čast ili u sećanje na ono što je radio Michel Foucault.
Između 70. i 1983. Foucault u nekoliko navrata drži predavanja Brazil, Japan, Kanada, Sjedinjene države. Oduševljen je New Yorkom, San Franciskom, gej četvrtima. Pomenuli ste kviri, dali ste mi šlagvort u stvari za to pitanje. Ti boravci u Sjedinjenim državama iniciraju vrlo otvoreno promišljanje čitave gej kulture, diskursa o seksualnosti. Čitaoci biografije će vidjeti da ovdje ima i nekoliko intervjua koje je dao vrlo različitim novinama. Dakle, ta neka, ono što bi se danas zvalo u gej terminologiji, on je otvorio vrata, je li, izašao je i lično kao definisani homoseksualac i neko ko promišlja čitavu to kulturu kroz svoje delo. Dakle, opet ta poveznica ličnog i naučnog.
Zanimljivo je, da. Michel Foucault bio je veliki putnik, očigledno pomenuli smo već na početku i u njegove mladosti i kasnije koliko je putovao i išao na razne mesta, ali zanimljivo je koliko je zapravo bio fasciniran američkom kulturom i to je dotaknuto u ovoj knjizi. Pre neki dan sam čitala intervju u kojem kaže kako otprilike od svega najviše voli jednostavne stvari kao što je hamburger i Coca-Cola, i to jeste jedan simbol američke kulture, makar u početkom 80. godina, kao što je u to vreme simbol američke slobode i oslobođenosti bila jedna San Francisco kultura gej muškaraca koji su na Foucault očigledno ostavili velikog utiska, i on je u tom smislu radije provodio vreme, čak razmišljao o tome i da se nastane u Americi i da napusti Francusku, o čemu je sanjao zapravo čitavog svog života, verovatno iz različitih razloga, na neki način pritisnut, stešnjen onim što je doživljavao francuskim provincijalizmom. On sam zapravo nikada nije pisao, on sam nije pisao o onome što bi bila nekakva gay ili LGBT teorija, što će nastati kasnije i posebno pod velikim uticajem samog Michela Foucaulta, ali je
oprostite,
bio...
Adriana, meni bi bilo zanimljivo da je živ, šta bi danas rekao na tu partikularnost na neki način svih tih pokreta. U doba dok je Foucault bio živ, bar na način na koji se to gledalo i u Americi i u Francuskoj, ni jedno od tih pitanja, ni feminističko, ni gej pitanje, ni iz drugih pitanja koja danas deluju i funkcionišu potpuno partikularno. Jel? Kapitalizam je bio u uskoj vezi, odnosno njegovo negiranje sa gej pokretom. Prava crnaca su bila u uskoj vezi i oni su se mogli zajedno naći na demonstracijama u San Francisku. Danas su to potpuno razdvojena i selektivna nekakva pitanja koja kao na oko nemaju nikakve veze jedno s drugim.
Da, sa tim se potpuno slažem, s tim da naravno mislim da su već 70. godina počela ta odvajanja i začeci fragmentacije su već bili u toku. Ali sam Foucault zapravo nikada nije, i to je ono što je zanimljivo i to je ono što stvari samo možemo da nazremo kakvo bi bilo njegovo mišljenje o svim tim stvarima danas, jer sam Foucault nikada nije, sem u intervjuima, govorio mnogo o tome, to ovo što sam htjela da kažem, o tome šta bi bio nekakav njegov generalni stav u odnosu na to što mi danas prepoznamo kao LGBT pitanje, zbog toga što bi se mogao reći da ga je preživeo, i to vrlo intenzivno i sa velikim užitkom, no što je o njemu teoretisao. Dakle, mi nalazimo momente i tragove njegovog promišljanja o tome, kažem, pre svega u intervjuima datim za američke časopise, i gde on recimo insistira na tome da je daleko važnije toga šta jesmo u smislu nekakvog identiteta, kako upravo to, kako postajemo onim što je gej, kako u stvari kako mi proživljavamo i uspevamo da dohvatimo nekakve nove moduse života u nekakvim novim zajednicama. Dakle, u izvesnom smislu on jeste u potpunosti anticipirao ono što su bar začeci queer teorije.
Evo, za kraj razgovora bih podsjetila da je u Beogradu nedavno u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju održana međunarodna konferencija posvećena Foucault, ili kako se to službeno zvalo, aktivizam Foucaulta.
Angažovanje Foucaulta.
Angažovanje Foucaulta, ja. Vi ste Čitajući ovu knjigu na neki način istovremeno bila je promocija ovih biografija, bio je međunarodni skup u Foucault. Prvo bih vas pitala kako ste se putujući ovim vremeplom francuske, ali i jedne zapadnoevropske scene, neka vrsta vremeplova, ne samo autora, jer je ovdje reč o mnogim ljudima iz sveta filozofije, ali i književnosti, pesništva, kompozitora, slikara, dotakli smo tek mali deo onoga što ove knjige nude. Na koji način su učesnici međunarodne konferencije danas percipiraju Foucault? Jel se to zove Foucaultizam ili su oni Foucaultovci? Jel on inicira za nešto što oni rade ili je naprosto to jedna interpretacija beskrajna?
Da, zanimljivo pitanje. Pa sama konferencija, da kažem koju reč o tome, dakle, odigrala se na Kolarcu zbog toga što je bila izrazito velika. Institut za filozofiju i društvenu teoriju, odnosno grupa za studije angažovanosti instituta, je organizovala povodom 30-godišnjice od smrti, dakle istim povodom kojim su i ove dve knjige izašle upravo ove godine, konferenciju angažovanja Foucaulta, i nama je upravo to bilo u cilju da propitamo da li se 30 godina kasnije, dakle u vreme koje je toliko daleko od vremena koje ova knjiga opisuje, i ne samo to, dakle, mi imamo nekoliko radikalnih rascepa u odnosu na to vreme. Ja ću samo pomenuti recimo dva ili tri. Jedno je pad Berlinskog zida, dakle, jedno vreme koje je u bitnom smislu postidentitetsko, jedno vreme u kojem imamo potpuno drugačije tehnologije i moći umrežavanja na kraju krajeva, a samim tim i moći ili nemoći angažmana. Dakle, sve ovo ima i svoju pozitivnu i svoju negativnu stranu, stvari koje, čini mi se, Foucault uopšte ni mogao da anticipira za vreme sobstvenog života. Dakle, nama je negde bilo ključno da se zapitamo pre svega da li postoje ljudi koji se danas bave Foucaultom, i ako da, kako to čine 30 godina kasnije. I na, reću iskreno, veliko iznenađenje, dobili smo izuzetno veliki broj prijava, dakle 150 prijava, od čega je nešto manji broj ljudi bio prisutan u Beogradu.
S druge strane, ako uzmem u obzir da se konferencije u Foucaultu održavaju po čitavom svetu, može se reći i po zapadnoj Europi, s te strane i nije iznenađenje, jel?
Pa, to je verovatno tačno, mada se, sad to vam je tako, se veže uz smrt, pa se onda najčešće dešava povodom smrti, tako i kod nas na kraju krajeva. Pa je u ove godine bilo sigurno nekoliko relevantnih konferencija, ali ja ću citirati i vrlo ponosno to činim kolegu sa Bukureštanskog univerziteta, koji je rekao da su postojale tri konferencije ove godine koje su bile od nekakvog većeg značaja. Jedna od njih u Americi, druga u Parizu na sam datum smrti, a treća ovo u Beogradu koju smo mi organizovali. Pa hajte da verujemo da je to zaista tako.
Razgovor o biografijama Mišela Foucaulta, odnosno o knjigama Paula Vena i Didiera Eribona, nastavili smo sa Dejanom Aničićem.
Ako bi Eribonovu biografiju upoređivali sa biografijom Paula Vena, koje su razlike, osim što je na prvi pogled jedna bitno veća biografija i zahvata možda puno minucioznije periode života i stvaralaštva Mišela Fukoa.
Knjigu Paula Van Hove, to mogu se reći da to je intelektualna biografija. I ono u pravom smislu nije biografija, nego više uvod u Fukovu misao. Te dve knjige su u dobrom delu komplementarne, s tim što Paul Venn stvarno bi mogla, ta knjiga bi mogla se nazove i šta Fukov zapravo nije mislio. Jer ona polemiše sa mnogim iskrivljavanjima, simplifikacijama, pogrešnim interpretacijama Fukove misli i s te strane ta knjiga je izuzetno dragocena. Ona jeste analitička, ali nije agresivna, dakle nema tu sad nekakve argumentativne ofanzive, nego je to jedan smiren ton pripovedanja i govora o Foucault sa elementima, sa njegovim sećanjima i sa vrlo kolokvijalnim pasažima koje su jako prijatni za čitanje. Što se Paula Venna tiče, to je dobrim delom klasična biografija, znači to je biografija koja ide ab ovo, dakle ne abrupto kao kod Paula Venna, nego od rođenja pa sve do smrti, prati njegovu karijeru i ono što je jako važno, kontekstualizuje njegovu misao. Dakle, zbog toga se vidi kakav je značaj biografija, da bi dobro sagledali, odmerili, ocenili neku misao, znači ona mora da se pokaže u svetlu tih teorijskih, intelektualnih, misaonih tokova koji su bili važni za formiranje u ovom slučaju Fukovo misli. Dakle, tu je jako dobro osvetljena francuska kulturna scena 50-60-ih, dakle upliv, uticaj, značaj marksizma, psihoanalize, fenomenologije i egzistencijalizma pre svega, koji su bili nezaobilazni za formiranje Foucault još kao studenta, pa kasnije i naravno kasnije dolazi strukturalizam, poststrukturalizam, tako da s te strane to je autoru tekako uspelo mi još nešto da uz Foucault biografiju poveže mnoga važna imena koja su ovdje tekako poznata, rado čitana, dakle to nije samo biografija Foucault. Dakle, tu su i Levi-Strauss, tu je i Sartre, tu je i Deleuze, tu je i Derrida, tu je Georges de Maizière, tu je Canguilhem, mnoga imena.
Mi nismo dobili, recimo, inspirisano Foucault istoriju zatvora, istoriju u Srbiji, u Jugoslaviji, na Balkanu, istoriju duševnih bolnica, vezu između tog što se Foucault zove nadzirati i kažnjavati.
Da, različnih istorija represije, disciplinarnog društva. To je velika šteta. To čeka svog istraživača. E sad, naravno, neki će se žaliti da izvori nisu dostupni, da je to isuviše mali prostor, da bi to trebalo povezivati sa čitavim regionom jugoistočne Evrope, kao što je on radio u slučaju zapadne Evrope, i da tu postoje ne samo otpori, nego prosto postoje poteškoće da se neko upusti u takav istraživački rad. Ali šteta je naravno, ali sad što se recepcije tiče, dakle, ne moraju obavezno teme koje je Foucault birao da se preuzima, da bi to bilo nekako dragoceno i interesantno čitati, ali
mislila da se teme preuzima, jer oni sam kažu da svoje knjige doživlja kao kutije za alat.
Za alat, da.
Taj alat nije upotrebljen, iako...
Da. Stil mišljenja, to bi bilo sigurno dragocenije. Metode istraživanja, pristup problemima, lociranje problema, bez obzira kakva je tema u pitanju, dakle, ne mogu biti te njegove koje su njega zanimale, budući da je on, ajde da kažemo, tu ima sad i elemenata, nekih biografskih elemenata, bio on sin lekara, hirurga i tako dalje, i imaju otpor prema tome, i onda ga je zanimalo istorije medicine, zanimalo ga i istorija azila, ali moglo bi takva vrsta istraživanja genealoškog istraživanja, istraživanja institucija, društvenih institucija, istraživanja diskusa u njegovom smislu diskusa, znači ne samo što se govori, nego diskus podrazumeva i prakse i ono što je kazano i što nije kazano. Tako da postoji širi spektar mogućnosti pristup implementacije Foucault misli, metoda, na širi spektar tema i tu recimo da, i to čeka nekakve, čeka novije istraživače.
Obe ove knjige, odlično ste rekli, da se nadopunjavaju, ali nam pokazuju jedan svet razvoja ideja posle drugog svjetskog rata, prvenstveno u Francuskoj, u francuskom intelektualnom krugu, i praktično te društvene mene, na koji način su društvene mene uticale u ovom slučaju konkretno na mišljenje Michela Foucaulta, na koji način su provocirale određene nove stavove, povlačenje. Ovdje imamo u obe knjige, naročito u ovoj Rivonovoj, jedan i veliki aktivistički proces Foucaultu, i ne samo njegov, koji na neki način proizlazi, dopunjava se sa njegovom misli. On je, iako ne egzistencijalista, često puta se nalazio i u prvim redovima za izvesne društvene probleme sa Sartrom.
Ta njegov deo, aktivistički deo njegove biografije, to je za mene bilo otkrovenje. Dakle, to je jedan deo o kojem sam ponajmanje znao. Nisam ni bio svestan koliko je bio u političkom smislu aktivan i koliko je puta bio na ulicama povodom, ne znam, prava radnika ili zatvorenika, pre svega, čak i mislim da je neku organizaciju osnovao zajedno sa Danilo Deferom o pravima zatvorenika, i mislim da su se borili protiv za ukidanje smrtne kazne. U Francuskoj to je još uvijek postojalo.
Prava na abortus, recimo, nije bilo.
I onda, naravno, kasnije njegov angažman zajedno sa Bourdieuom za solidarnost u Poljskoj, pa onda ne pominjemo to, to je možda najsporniji deo njegove biografije, to njegovo angažmanje na angažman za iransku revoluciju, pa onda je bio jednom bio uhapšen u Španiji zajedno sa Yves Montanom,
Kostas
Gavras.
U doba Frankove diktature,
dakle, bili su, ne znam, zatvoreni negdje na aerodromu i eksportovani iz Španije i tako dalje. Dakle, toga je bilo baš dosta, i te 70. godine su bile pune previranja, izuzetno dinamične, tako da on nije bio prosto suvi, samo suvi kabinetski profesor. Naravno, za njega se zna da on od ujutru do uveče provodio u biblioteci, ali postoje ti neki delovi biografije. Ja prosto pre toga sam dosta čitao Foucaulta, ali uglavnom te njegove radio, ali to mi je recimo bilo izuzetno interesantno i novo, ta njegova vrsta aktivizma, koja kad se poredi sa ostalim francuskim filozofima, ima to i kod Derrida, ima to kod Deleuzea, dakle, nije to ništa, možda kod njega, ajde, u nekom smislu, možda samo malo više istaknutije, ali prosto 60-70. godine su bile godine sa gde su ljudi aktivno učestvovali, aktivnije učestvovali u političkim zbivanjima i trudili se da direktno utiču na društvene i političke procese. Danas imam utisak da je to u neku ruku, nisam siguran koliko je to danas zastupljeno.
Da, bilo bi zanimljivo istražiti te razloge zašto nam to danas deluje u svakom slučaju razvodnjenije. I u zapadnoj Europi i generalno postoje pojedini ljudi koji daju svoje stavove o gorućim pitanjima u svetu i koji pišu o tome, ali nekakve zajedničkih akcija, kako vidimo iz ovih biografija kojih je postojalo, da se skupi desetak vrlo značajnih imena u francuskoj intelektualnog sveta, iz sveta glume, filma, muzike i tako dalje, i da vrlo dosledno ih se tiču pitanja ne samo u Francuskoj, nego i pitanja koja, recimo u Španiji tada Franco i tako dalje,
i u Poljskoj, da.
I u Poljskoj solidarnost, takve stavove nemamo.
U jednom intervju kaže on da filozof treba da konačno postane novinar. To govori o tome da je hteo da oslobodi misle, odnosno da je demokratizuje i da je izvede na ulicu. Dakle, da prosto da to ne bude to što oni rade u svojim istraživačkim kabinetima, da to ne bude samo za jednu usko izolovanu grupu koja čita radove svojih kolega, nego da na neki način da neki način dođe do implementacije, da da se filozofska misao, pa tako je bilo naravno i u Grčkoj, mislim, imamo mi u istoriji filozofije takvih pokušaja, pa čak i uspjelih, da misao filozofa bude dostupnija, pristupačnija, razumljivija i da prosto ima, da ostavi više traga.
Ali, u stvari, nekako je najupamćenija, i to je, mislim, jako zanimljiv period, ta njegova predavanja na Collège de France. To je ustanova koja postoji od 16. veka, specifično, čak ne pripada univerzitetu, specifična obrazovna ili visokoškolska ustanova u Francuskoj.
No, to je institucija, mi nemamo takve institucije, pa retko da ih ima, ali to je institucija gde je taj istraživački rad potpuno odvojen od predavačkog. Dakle, oni kao profesor u Collège de France ima obavezu da predaje, ali nema nikakve veze sa studentima. Znači, on ne drži ispite, ne čita seminarske radove, ne ocenjuje, nego je, dakle, da kažem, ima sve vreme ovog sveta da se bavi istraživanjem. Znači, on je samo imao, jedan profesor tamo ima obavezu da održi jedan kurs predavanja u
toku
godine.
Koji traje 3 meseca.
I da, naravno, da prezentuje svoj istraživački rad. To je idealna pozicija za nekoga ko istražuje razmišlja, piše, tako da to je zapravo i omogućilo da ovim delom te neke njegove važne knjige iz 70. godine koje što su nadzirati i kažnjavati, i s čitavu seriju tih predavanja po godištima, kod nas na srpskom postoje gotovo sva.
Kako teče prijem na Collège de France? Koliko ljudi treba o tom da se izjasni? Kako, šta treba da radi čovek koji će da svoja naučna istraživanja prezentuje studentima? I Collège de France je ustanova koja je otvorena za sve. Dakle, tu je takođe bilo u jednom momentu polemike da li uopšte može on da primi, da li želi da primi, što je toliki broj ljudi koji su hteli da ga slušaju.
Meni se činilo to prilično, taj izbor za profesora Collège de France, ti uslovi, kriterijumi, sva ta procedura oko izbora, to skupljanje bodova, to se meni čini prilično rigorozno, ako ne i brutalno, ali prosto su te selekcije koje vladaju, te norme, dobrim delom tradicionalne, prosto to u slučaju takve institucije sa tako velikom tradicijom, ko ne znam, 4 veka, to je očekivatno za očekivati, ali naravno da u Francuskoj, znači profesor Collège de France, to je valjda najveći status koji može neko da ima u akademskom svetu. I to biti tako jednu poziciju, to dakle, iza toga mora da stoji izuzetan minimalni rad i da postoji važno dobri radovi i da postoji saglasnost članova Collège de France, postojećih članova Collège de France koji glasaju za novog kandidata. Samo kad se zna, kad se ima u vidu ko je sve bio profesor Collège de France, mislim, to je Lévi-Strauss, to je Raymond Aron, to je Roland Barthes, to je Paul Veyne, to je Bourdieu, to je Fernand Braudel, Georges Deby, to je izuzetno mnogo. U posljednje vreme čak postoji Jan Hacking, ja mislim još uvijek profesor Collège de France, on je jedini ne Francuz, čini Kanađanin. Ja mislim da je profesor Collège de France bio i Umberto Eco. Dakle, ti kriterijumi za biranje za profesor Collège de France su, da, izuzetni.
Pre nekoliko dana u Beogradu u organizaciji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju održana je međunarodna konferencija posvećena Mišelu Fukovu. Vi ste takođe tamo bili. Šta je bila vaša tema? Šta je vama iz nasledstva Fukova zanimljivo?
Krajem 70. godina on je pokušao da ukaže na naš jedan vid moći. Moći koju imamo mi, koju vršimo mi nad samim sobom. Time što samo stilizujemo sopstvo, nas same, naš identitet. I onda je ukazivao na te tehnike moći, samostilizacije koje su po prvi put razbili u jačoj meri stoici. I sad tu postoje razni mehanizmi na koji se to radilo i kasnije to prelazi u hrišćanstvo i u razne vrste asketskih praksi. Kasnije Paul Venn odlično tu ukazao vezu između etosa kod Webera i tehnologija sopstva kod Foucaulta, etos kod Webera u slučaju protestantske etike, odnosno protestanata koji počinju sebe da doživljavaju na ovakav onakav način i u odnosu na to koliko sebe smatraju moralnim, moraju da izvršavaju ovakve ili onakve obaveze. Kod Foucaulta on se bavio tog perioda dosta stoicima, nešto malo epikurejcima, i počeo da istražuje asketske otce, Jovana Kasijana, tu su često pomenuli Jovan Zlatousti, Grigorije Niski i tako dalje. I onda to on vrlo pomno detaljno istraživao. Mene to zanimalo zbog prirode mog obrazovanja i poslu kojeg se bavim. I onda sam ja na konferenciji govorio o biopolitici, to isto je jedan njegov termin, isto je jedan pojem koji je po prvi put uveo, nije dovoljno razvio jer je prerano umro, ali recimo Agamben ide tim tragom, piše o tome dosta. Dakle, mene je zanimalo biopolitika svetih otaca i ta populacijna, odnosno populacijna politika. Biopolitikom on podrazumeva ne moć koja se vrši nad pojedincima, nego moć koja se vrši na stanovništvu, na čitavom populacijom. I mene je zanimalo u kojoj meri je postojala biopolitika svetih otaca, budući da po prvi put imamo istoriju zapadnog društva da se naširoko, naveliko propagira devičanstvo, odnosno da se propagira jedan stil života koji do tad nije bio poznat, a to je bio život, dakle, nevenčan život, da se ne živi bezbračnost. Dakle, u antici postoje brakovi, oni su sklapani ovako i onako, imali smo i poligamiju, imali smo kod Jevreja poligamiju, ali nije bilo uopšte moguće smišljati da neko može i treba da živi u braku. Da ne živi u braku. Kod svetih otaca u 4. i 5. veku, to je vek za koji Gottfried Benn u jednom satnom eseju o pesimizmu kaže da je najpesimističkiji u istoriji indoevropskog čoveka. Mi imamo poplavu, jedan talas spisa o devičanstvu, odnosno protiv braka, gde sveti oci preporučuju jednu novu, drugačiju formu života, asketskog života i odricanja od braka i konsekventno tome i odricanje od dece. Dakle, vi imate sad po prvi put, zbog toga što se preporučuje hrišćanima, muškarcima, ženama, mladićima, kako god, bez obzira u kom starosnom dobu, dakle, briga o sebi je bila demokratizovana u tom momentu, znači to sad nije bila samo briga koju o sebi imao Seneka ili Marko Aurelije, znači viši društveni slojevi, nego je ona se preporučivala svima kod hrišćanskih otaca. Samo bih još rekao za jedan argument, znači još nešto što je meni zapravo u svemu tome bilo izuzetno interesantno, a to se tiče njegovog odgovora Jovana Zlatoustog, koji kaže ne potrebe za rađanjem, za sklapanje brakova, jer se zemlja napunila. E, sad tu meni je zanimljivo taj bio koncept biopolitike. Mene je to zanimalo kako je moguće da neko pomisli u 4. veku da je zemlja puna, kad mi znamo da je broj ljudi u 4. veku bio izuzetno mali. Dakle, mi znamo po nekropolama, po obimu zidova, gradova, po broju sedišta u amfiteatrima, ali kako je to moguće da se tad u tom momentu razmišljaju da je zemlja puna ljudi? To je dobrim delom zbog toga što nije postojao koncept nacije. Dakle, mi danas nemamo taj osjećaj da se zemlja napunila, bez obzira što ima ljudi, bez obzira što ima 7 milijardi ljudi na svetu, prosto s toga što nikad neće biti dovoljno Srba, Grka, Francuza, jer imamo sasvim drugačije koncept nacije.
Vaše izlaganje ili ono što ste, čime ste bili potaknuti iz Foucaultove teorije je da istražujete eto ovaj detalj, ali da li je on zatvoren u tom krugu četvrtog veka ili na neki način tražite kopču sa 21.
Pa i tekako. Dakle, ta tema je bila motivisana populacionom politikom savremene crkve i pre svega monaštva, koja nikako na način na koji oni danas razmišljaju, govore i propagiraju, recimo, reprodukcijnu politiku, to nema apsolutno nikakve veze sa onom kako je bila kod Svetih Otaca. Dakle, to se ne da ni na koji način uporediti, ali mene zanima zašto je to tako i onda mi je taj koncept biopolitike bio mi interesantan.
Evo, ako još niste čitali Michela Foucaulta, najbolje je započeti upravo ovim specifičnim biografijama. Paul Venn, Foucault kao mislilac i kao čovek, izdavačke kuće Mediteran, i biografija koju radio Didier Ribon, koja kod nas je objavio izdavač Karpos. Slušali ste Adrijanu Zaharijević i Dejana Aničića. Ton Vladimir Penđer, ja sam Marijana Radulović.